Du lytter til P1.
Ja, egentlig havde jeg planlagt en helt anden intro, men nu bliver det altså bare sådan her. Goddag, og endnu en gang rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på B1. Mit navn det er Peter Lund Madsen, og i dag der skal det handle om kultur. Eller rettere, i dag stiller vi spørgsmålet, hvad er kultur? Det er naturligvis et spørgsmål, som skal besvares af fagfolk. Og dem har vi hos os i dag, også denne gang. Men inden vi kommer så langt, så vil jeg lægge ud med en særdeles vigtig præcision. Kultur er menneskets vigtigste arbejdsredskab overhovedet. Prøv lige at høre her. Et af menneskeartens allervigtigste redskaber i kampen for overlevelse er evnen til medfølelse. Vi kan, vi mennesker, som det eneste dyr, for alvor regne ud, hvad der foregår inde i bevidstheden hos et andet individ. Vi kan, vi mennesker, med meget, meget stor nøjagtighed, regne ud, hvordan vores adfærd påvirker vores omgivelser. Menneskets evne til medfølelse er den direkte forudsætning for vores avancerede sociale evner. Menneskets evne til medfølelse er baggrunden for enhver kulturel samarbejdsaftale. Denne evne til medfølelse er noget af det aller sidste, der kommer til i menneskehjernens udviklingshistorie. Og medfølelsen repræsenterer et revolutionerende kursskifte i den måde, livet på jorden udvikler sig på. Efter medfølelsen, efter den moderne menneskehjerne, bliver intet, som det var før. Før menneskehjernen, der var det de gener, der tilhørte den mest levedygtige krop, der overlevede. Efter menneskehjernen, så er det de gener, der tilhører den mest levedygtige kultur, der overlever. Var jeg blevet født sund og rask i Zimbabwe, ville mine chancer for at overleve være dårligere, end hvis jeg var blevet født med en sygdom i Danmark. Det er det fællesskab, du bliver født ind i. Dit kulturelle fællesskab, der afgør din chance for at leve eller dø. Efter menneskehjernen er evolutionen blevet kulturel. Jeg siger det igen. Efter menneskehjernen er evolutionen blevet kulturel. Efter menneskehjernen behøver vi ikke længere vente på, at kroppen følger med. Nu kan udviklingen foregå fuldstændig lige så hurtigt som vores gode idéer, og frem for alt som vores evne til at samarbejde tillader det. Kulturen er, som sagt, menneskehedens vigtigste arbejdsredskab. Men hvad er kultur egentlig for noget? Det er det, det skal handle om i dag. Og jeg har, som sagt, to eksperter i studiet hos mig i dag. Velkommen til Kirsten Astrup, professor, Institut for Antropologi ved Københavns Universitet. Og velkommen til Martin Særlang, professor, Institut for Kunst og Kulturvidenskab, også Københavns Universitet.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og Kirsten Astrup, du er den, der først skal i ilden. Og hvem er du, og hvad laver du?
Ja, jeg er, som du nævnte indledningsvis, professor i antropologi, og det betyder, at jeg studerer menneskelige fællesskaber, og i princippet overalt på jorden, og selvfølgelig kan jeg ikke være alle steder på én gang, så derfor har jeg jo i mit snart lange professionelle liv arbejdet flere forskellige steder i længere tid hver gang. Jeg først arbejdede jeg i Island, og nu arbejder jeg i Grønland, hvor jeg simpelthen undersøger, hvad der sker under de massive forandringer, som verden undergår i øjeblikket, og som jo primært viser, at der er ikke nogen steder, der længere er isoleret og kan ses for sig, men må ses som dele af et større globalt system, hvad enten vi taler om klima eller politik eller noget helt tredje. Så Der har jeg arbejdet, og i den forbindelse kan man jo sige, at jeg har arbejdet med kultur, men jeg har navnlig arbejdet med fællesskaber, og det var du også inde på, at kulturen samler. Kultur kan også adskille, men lad os nu opholde os ved, at kultur primært samler mennesker i fællesskaber, eller omvendt, at fællesskaber gradvist udvikler nogle fælles forståelser af, hvor de er, hvem de er, hvad de skal med deres liv. Og jeg vil gerne allerede her indledningsvis understrege, at kultur er nogle uhyre dynamiske størrelser. De er ikke kun udgangspunkter for handling og medfølelse, som du var inde på. De er også De er også resultater af nye handlinger, nye former for forståelse. Og til dit begreb om medfølelse, eller måske som erstatning for det, vil jeg introducere begrebet refleksion, selvrefleksion. Det er det, at man også er i stand til at tænke over sig selv og sin placering i verden. Tænke over sit fællesskab og dets placering blandt andre fællesskaber.
Den præcisering er jeg meget, meget glad for. Fordi der er sådan lidt en diskussion om dyr har medfølelse, visse dyr har medfølelse, ja eller nej. Og den kan man køre med fuld fornuft. Men det vi kan, vi mennesker, vi er i stand til at vide, at vi står her og kan betragte os selv.
Præcis.
Som et individ.
Ja. Og det betyder også, at vi kan reflektere kritisk, ja, over de regler, der nu gælder i det fællesskab, vi har fået skabt sammen med andre. Og som jo kan være mere eller mindre permanente og langsigtede. Og hvis vi går lidt tilbage i antropologiens historie, så kan vi se, at den startede, det er videnskaben om menneskelige fællesskaber, kan man sige, den startede med at interessere sig for nogle små fællesskaber, der sådan set var relativt nemmere at afgrænse ude i randen af det europæiske synsfelt. Og nu her gennem de sidste 100 år, er vi kommet tættere og tættere på den europæiske verden, og nu anser vi, om jeg så må sige, hele globen som eller hele jorden som vores legeplads i antropologien, eller ikke legeplads, men vores objekt. Og så har vi også kunne se, hvordan der inden for forskellige samfund kan opstå subkulturer, andre fællesskaber, nye dynamiske punkter i den verden, der hele tiden er under tilblivelse. Og det er den der dynamik mellem samfundet, fællesskab, de sociale relationer og refleksionen, der hele tiden skaber nye muligheder.
Ja, fordi tager jeg fejl, når jeg siger, at kulturen er et fantastisk vigtigt arbejdsredskab? Det er jo det, der gør, at menneskets tilstedeværelse her på jorden er så eksplosiv, fordi tingene kan forandre sig så hurtigt. Vi kan ændre den måde, vi er her på lynhurtigt.
Ja, og det er fantastisk godt set, at det netop er et redskab, og ikke, om man så må sige, en låst ramme om det, vi gør og det, vi kan. Men det er et redskab til hele tiden også at tænke ud af boksen. Og hvis man ser på udviklingen i menneskeheden de sidste 10-12.000 år efter istiden, så kan vi se, hvad der er sket siden agerbruget og til nu. Det er jo både vanvittigt og dybt interessant.
Det er fuldstændig vanvittigt, og når man tænker på, at det hele tiden går hurtigere og hurtigere. Jeg kan sidde på den her stol og blive svimmel, når jeg tænker over.
Ja, det kan vi også i antropologien, skulle jeg hilse at sige. Og de studerende, vi uddanner i øjeblikket, de strømmer ud i alle retninger af verden og finder den samme hastighed og intensitet alle steder. Selvfølgelig er der forskelle i både dynamik og i muligheder, men det handler ikke så meget om kultur, som det handler om sociale placeringer og gammelt globalt arvegods, som har underprivilegeret nogle områder og privilegeret andre. Men det ligger ikke i kulturen, fordi kulturen er alle steder i virkeligheden et lige dynamisk forhold.
Men altså, hvis jeg nu måtte gå lidt tilbage til antropologiens historie, fordi da jeg læste op på det her program, jeg er fuldstændig amatør inden for antropologi, så slog det jo mig, at det er en meget, meget fornem historie, man kan sige, antropologien har haft. Eller den har været med til at gå op med nogle vrangforestillinger, som har været tidligere. Altså forholdet mellem, at der er en grundlæggende forskel på mennesker, at biologisk determinisme og sådan nogle ting. Hvis du kort, bare for min fornøjelse, vil dvæle ved, at den grundlæggende kommen til fornuft, der har været der.
Ja, altså som sagt, så opstod antropologien ud af den her mere eller mindre koloniale interesse for de andre ude i randen af synsfeltet. Og det var klart, at de blev set som mere statiske enheder, fordi de ikke var på samme niveau, som man tænkte i dengang, som Europa. Men gradvist har det jo vist sig, at der kan jo ske lige så meget andre steder, som der er sket i Europa. Det bare sker på en anden måde måske. Men antropologien kom så ind og ved at kortlægge disse fællesskaber, blev man også mere og mere opmærksom på, i hvor høj grad de i virkeligheden var infiltreret i allerede i den koloniale orden i første omgang, og senere i en global orden af ressourcefordeling og hvad ved jeg. Og gradvist har man altså opdaget, at der er lige meget potentiale for ændring alle steder, og at kulturen er et udgangspunkt og ikke en låst ramme. Og jeg vil sige, det vi gør i dag, det er, at vi jo også inden for de meget moderne, komplekse samfund, som jo efterhånden er de fleste samfund på jorden, er jo en del af den der kompleksitet, der opstår der midlertidige fællesskaber eller deltidsfællesskaber, hvor der også gælder særlige regler. Man kan jo sige, at hele for eksempel det videnskabelige rum eller universitetet jo også har sin egen kultur. Der er noget, man gør, og noget, man ikke gør.
I den grad.
Og der er noget, man leder efter, og der er noget, man glemmer at undersøge, fordi der er altså noget, der peger i særlige retninger. Det gælder organisationer og andre steder. Så ved at man har i virkeligheden udfoldet kulturbegrebet til noget, der knytter sig til alle mulige typer af fællesskaber i forskellige skalaer og forskellige steder på jorden. Og vi synes stadigvæk, det er utrolig vigtigt at være opmærksom på, hvordan der opstår sådan nogle fælles forestillinger, men også hvordan de kan brydes hele tiden.
Så hver gang mennesker er sammen i en eller anden gruppe, så kommer der nogle fælles idéer, nogle fælles forestillinger, som lynhurtigt kan ændre sig, men som er der.
Ja, man kan sige, at det er jo ikke hvad som helst, der kan kvalificere til at blive kultur. Der skal jo forholdsvis, dels skal der jo noget tid til, og dels så skal der nogle rammer. For eksempel, der skal være et socialt fællesskab, og der skal også i mange tilfælde være, om man så må sige, et sted. Det skal knytte sig til et sted. Det kan være et hus, det kan også være et landskab, det kan være en isflage, det kan være hvad som helst. Ikke? Men man skal have en fælles fornemmelse af, at man tilhører et sted, hvor der altså er nogle særlige muligheder for at lave noget, eller nogle særlige krav eller forventninger til, at man gør noget bestemt som i en organisation. Så det er en enhed af, om man så må sige, et sted og nogle ressourcer og nogle sociale forhold, og så en refleksion. Og en vidensproduktion, som på en eller anden måde hele tiden sikrer, at tingene holder sig i live og i fart.
Kan du give nogle eksempler?
Ja, altså jeg kan jo give dels nogle sådan traditionelle etnografiske eksempler.
Men, meget gerne.
Ja, altså jeg arbejder i øjeblikket i Nordvestgrønland med et lille samfund, som er stærkt påvirket af klimaforandringerne, fordi de jo i de sidste 4.500 år, hvor de har boet i det der område, der har de været fangere, de har levet af havpattedyrene og af fangst på dem, og søfugle og så videre og så videre, og alt sammen har været afhængig af isen. Isen har været den infrastruktur, som har gjort deres fangst mulig, og som har skabt lige præcis det liv, de har levet med. Nu hvor isen forsvinder, og det går rimelig hurtigt i det arktiske, så bliver deres levevilkår jo ret dramatisk ændret. Og de prøver jo at orientere sig i forhold til nye muligheder, og i forhold til ikke mindst nye begrænsninger. Og ind svinger mellem at sige, det her det går aldrig godt, og sige, jamen måske åbner der sig nogle helt nye muligheder. Og for mig er det et sindbillede på den fleksibilitet, der er. Altså deres kultur, om man vil, har været meget snævert forbundet med det sted, de boede, og med en lang tradition for en bestemt type af fangst. Og det er det, de kender, og det er det, de har kendt. Men de kender jo også resten af verden nu gennem alle mulige billeder og folk, der kommer og taler med dem. Og de ved, at der er nye muligheder på vej, måske i kølvandet af de her klimaforandringer. Men lige præcis på det sted er det både meget dramatisk, og det trækker meget længe ud, fordi der er meget få andre livsmuligheder i øjeblikket. Måske kan der komme lidt fiskeri, måske vil åbningen op til Polarhavet eller Nordvestpassagen faktisk give anledning til, at de kan få en havn, men det kræver så også, at tingene går endnu hurtigere. Men lige præcis det der sted mellem det selvfølgelige og det totalt ukendte, der får man virkelig blik for den enorme fleksibilitet og kreativitet, som knytter sig til den menneskelige til menneskelige vilkår, når de der små fællesskaber. Det er et ret lille fællesskab. Der bor kun cirka 700 mennesker.
Og nu skal jeg lige høre konkret, ja. Hvordan forsvinder isen? Hvor hurtigt går det? Kan du give et billede på det?
Ja, altså jeg har nu været deroppe 8 år i træk, og da jeg begyndte at komme, så begyndte de at, jeg har ikke uafbrudt selvfølgelig, men hvert år, der begyndte de at tale om, at nu går det stærkt, og for hver eneste år kan jeg se, det er blevet anderledes, og så svinger det lidt, og det meget handler om, det er, at de har fanget fra iskanten, der hvor den faste is møder havet, og fra at være en meget fast iskant, som de kunne regne med, og hvorfra de kunne tage narhvaler og hvalrosser og hvad det nu ellers var, så er det blevet sådan slush ice, det hele, hvor de går igennem isen. De kan ikke komme til, og dertil kommer selvfølgelig, at dyrene ændrer adfærd. Så det er meget tydeligt et samfund, der er afhængigt af et samspil med naturens ressourcer. Men det lyder meget, meget specielt, men i virkeligheden er det også, om man så må sige, et billede på noget, der generelt sker i i samfund og kultur, der hele tiden må orientere sig mod nye muligheder og nye udviklinger.
Typograferne er svandt. Der er hele tiden nogle ja. Livsvilkår, der ændrer sig grundlæggende, og som for dem,
ja.
Det går ud over, eller dem, der står med, ja. Er meget, meget dramatiske og absolut.
Men derefter er der også nogle nye muligheder. Og jeg tænker tit på, hvis jeg kigger mig tilbage over skulderen i det snart lange liv, jeg har haft, altså både som professionel antropolog og som dansker, så kan vi jo se, at det, der sker også i velfærdssamfundet, det er, at alt imens vi søger at opretholde det og hylder det, så ændrer det jo fuldstændig karakter, altså i løbet af en generation. Så der er hele tiden noget på vej og noget i gang.
Men det der gør mig svimmel, det er jo, som du siger, altså hvis det her, hvis nu isen var forsvundet i Nordgrønland for 1000 år siden,
ja.
Så havde det været meget, meget svært for dem at forestille sig noget andet. Så havde deres risiko for at gå til grunden været meget, meget stor. Men nu er der jo mulighed for så mange andre ting, fordi vi er blevet så tæt forbundne.
Ja, det kan man sige. Der er nye muligheder, men derigennem er der selvfølgelig også nye advarselssignaler, ikke? Fordi de kan jo godt se, at der er ikke så forfærdeligt mange andre muligheder lige præcis i Grønland og i forholdet mellem Grønland og Danmark, så de bliver også mere usikre i en eller anden forstand, fordi de ved, at de er afhængige af en hel masse andre ting,
ja.
Som de måske ikke
har nogen kontrol over.
Ja, sådan lige præcis. Ja.
Men nu kommer rigtig, vil der være mulighed for, altså jeg elsker jo Grønland, jeg har været ja. På Grønland mange år, ja. Og jeg ja. Kan også meget godt lide det grønlandske folk, jeg har arbejdet
ja,
som lægestuderende,
ja.
Og der bliver man, jeg bliver meget varm indeni,
ja.
Fordi, ja, men vil der være mulighed for turisme, eller vil det være fuldstændig forkert?
Der er jo allerede en relativt massiv turisme
ja.
I Grønland, men det er klart, at det, hvis vi ser på det helt nordlige, så skal der meget til, før det bliver brandaktuelt, men hvis vi ser ned på regionen omkring Diskobugten og Nuuk og i Sydgrønland, så er der jo masser af turister allerede, masser i forhold til, hvad der var bare for en halv generation siden, og i forhold til, hvor mange mennesker, der rent faktisk bor i Grønland, eller hvor få. Men det er klart, at der er en masse ting i gang.
Godt. Prøv at høre, Kirsten. Vi skal lige have et stykke musik,
ja.
Så vi kan hvile ørerne. Og inden det stykke musik, så skal vi have en optakt til musikken.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og den optag vil bestå i at lige opsummere, fordi i dag der handler om, hvad er kultur, og jeg har to gæster i studiet, Kirsten Hastrup og Martin Særlang, og vi har talt om kultur, og hvordan kultur er et meget, meget kraftigt arbejdsredskab for os mennesker, og også noget, som får ting til at ske i en uhyggelig høj hastighed. Og nu skal vi have et stykke musik, og det er et stykke musik, der hedder Jingermann, og det er med gruppen Janne Nussbaum og Spilnix, det er Copenhagen Klesmer, pladen hedder, og stykket kommer her.
Ej, ingen mand for nær, kleine bøjlige stud, stedt ganz allein, øjten gas. Hat keine Zuteilen, seine Sorgen, seine Freude. Er singt nur mit der Hart, mit seiner Hart. Er singen, ja, Baboy, singt das euch bechein. Er singen, ja, Baboy, singt das allein. Als ein Mensch, er hat noch keine Liebe. Bloß der singt dem Gesang. A kalte Nacht, der Woche steht und tracht auf dem Weg. Er wünscht Massen, Liebe und Gesinn. Er freut und ist Urem, er verleuren seine Chulem. Er singt mit seiner Hass die ganze Tag. Er singen, ja, Baboy, singt das Bechein. Er singen, ja, Baboy, singt das Allabein. Als ein Mensch, er hat noch keine Liebe. Bloß das Singen, den Gesang. La, 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 la. Ein Ingemann von ein kleiner Päulische Stut steht ganz allein auf dem Gast. Hat keinen zu teilen, seine Sorgen, seine Freude, er singt mit wie seine Hass. Er singen, ja, Baba, er singt das Eibachin. Er singen, ja, Baba, er singt das Alabay. Als der Mensch, er hat noch keine Liebe, bloß der singende Gesang.
Det var nummeret Jengermann med Sjerne Nussbaum og Spielniks. Og som kuriosum kan jeg nævne, at Sjerne Nussbaum, det sympatiske menneske, er født akkurat det samme sted som mig, ligneragtigt dagen efter. Så jeg er den ældste, men også kun lige næsten. Kirsten Hastrup, vi har talt om, om mennesker og kultur, og, og som, om kultur som noget, som vi mennesker skaber. Men er det så sådan, at man kan sige, at... at jeg, nu kommer jeg, jeg er dansker, og fra den subkultur, jeg tilhører i Danmark, og det er så mig, eller er det mere indviklet?
Ja, det er mere indviklet, som så, fordi kultur er rammer, og det er jo rammer, som hele tiden forandres i og med menneskelige handlinger og tanker osv., og alle vil vi jo gerne se os selv som lidt anderledes end, ja, end mængden, og det er vi også, skulle jeg helt at sige. Så når vi handler, så handler vi ikke som kultur, men vi handler selvfølgelig med udgangspunkt i en kultur og et samfunds, et socialt fællesskab eller et samfund, som vi kender, men hvor vi også har en rimelig viden om, hvor langt vi kan gå, altså med noget andet, med at tænke videre. Og så på den måde er det vigtigt at sige, at det er jo ikke kulturerne, der handler. Og man handler ikke kun som kultur, men man handler som en blandt andre, der i øjeblikket konstituerer en bestemt kultur, og så samtidig ændrer man den hele tiden lidt. Hver ny handling rykker potentielt en lille smule ved den gældende ramme, og det synes jeg er utrolig vigtigt, og det hænger sammen med det, vi talte om indledningsvis, nemlig menneskets evne til selvrefleksion, som jo hele tiden tillader en at se kritisk på sig selv i mængden, om jeg så må sige, hvad kan jeg gøre, eller hvad kan jeg ikke gøre, men uden at være fanget, så kulturen må endelig ikke, i hvert fald i min begrebsverden, ses som et fængsel, men snarere som et udgangspunkt, en ramme for os at tænke nyt.
Ja, fordi hvis det var et fængsel, så kunne den jo ikke ændre sig.
Nej, og det er meget vigtigt at få slået det fast nu, fordi også i den klassiske antropologi, der var der en tendens til, at man så kulturen som sådan et fængsel, når man talte om, de tænker sådan, det er deres kultur, og man så dem som dem, de andre, dem vi studerede for 100 år siden, som langt mere fastlåst i deres tankeverden end europæerne. Men det gælder altså ikke. Fordi inden for de rammer, de muligheder, der overhovedet er, der tænker folk hele tiden videre og ændrer sig i processen. Og hver gang der kommer bare en idé eller en person udefra, så sker der allerede noget. Så det er et meget dynamisk fællesskab.
Og det gælder alle fællesskaber. Det kan vi jo se i praksis.
Ja.
De ekstreme ændringer i livsvilkår og måder, man opfatter ting, der er sket over hele jorden.
Ja, det er klart. Og det, der jo i øjeblikket er udfordringen, det er, at vi jo alle sammen meget tydeligt nu indgår i et globalt fællesskab, som så er skævvredet på mange måder.
Hvordan skævvredet?
Ja, jeg mener, der er jo ikke lige sociale vilkår i, nej, alle dele af verden. Og det betyder selvfølgelig, at der opstår nogle nye spændinger, men det betyder ikke, at vi ikke kan forstå hinanden, eller at de er radikalt anderledes, eller tilhører en anden verden. Vi tilhører faktisk nu en verden, men samtidig med lidt for forskellige muligheder.
Ja, men det er jo også noget, som er selvfølgelig alt for langsomt, men som jo er under bedring grundlæggende.
Ja, det håber jeg.
Det håber jeg. Jeg kan huske, dengang jeg var, der boede ved siden af generaldirektøren for Folkekirken, så vi gik rundt og samlede ind til Indien.
Ja.
Og nu er vi jo sådan lidt bange for Indien i Danmark, at de skal komme og tage det hele, fordi at de er så mange, og de er så dygtige, og de er så flittige. Vi kan håbe på, og tro på, eller håbe på i hvert fald, at der kommer en dramatisk ændring i den retfærdighed, der er til stede.
Ja, det kan vi. Det er ikke så nemt, fordi der er jo også et ressourcespørgsmål på denne jord, ikke? Og det kræver jo en vis omfordeling af adgangen til og rettigheden til de der ressourcer. Men lad os håbe, at det
Men det er jo en, altså, det er en arbejdsopgave. Det er jo en arbejdsopgave, vi skal tage på os, og det gør vi blandt andet ved at sige, at den er der.
Ja.
Og ikke sige, at det skal nok gå, og det finder vi ud af.
Præcis.
Vi må finde ud af det. Ja. Men det er jo, det er jo en konkret arbejdsopgave, og der er jo ikke nogen mennesker i Danmark, der i deres fulde fem vil argumentere for, at bare fordi man er født i Indien, så skal man ikke have lov til det samme som os.
Lige præcis.
Det kan godt være, at man kunne ønske, at det kunne blive ved med at være sådan, men man kan ikke argumentere for det, fordi så vi bliver nødt til at forholde os til det.
Ja, det er klart.
Altså, det jeg lige vil sige, det var, jeg kan jo se i den tid, jeg har været her på jorden, i den ganske korte tid, jeg har været her på jorden, at der er jo sket store dramatiske forandringer. Hvis jeg tog en tidsrejse tilbage til min morfar, som var bundemand på Falster, og hørte ham fortælle om akademikeren der i begyndelsen af 70'erne, så ville man ikke engang selv tro sin egen øre, hvis han levede i dag. Der er jo sket dramatiske ting i dette homogene land på ganske kort tid.
Ja, det er der.
Så var der multikulturalisme her til sidst. Hvad er det for noget?
Ja, det betyder jo, at der inden for et og samme nationalsamfund kan findes flere forskellige måder at forholde sig til verden på, eller flere forskellige kulturer, som vi taler om. Men igen der, så er det enormt vigtigt at være opmærksom på, at selv de mange kulturer, som kan findes for eksempel i det danske samfund, de hele tiden tager farve af hinanden, og de tager farve af de sociale omstændigheder, som gælder i det her samfund. Så det er ikke den samme kultur, man har her selv, hvis man kommer fra Mellemøsten eller Afrika eller Indien og kommer til Danmark og måske indgår i nogle indiske eller andre fællesskaber her, så vil det ikke være det samme som at bo i Indien. Man tager hele tiden farve af det sted, man er, og de muligheder, der rent faktisk er for at bevæge sig og tænke frit og tænke ud af boksen i det sted, man så er landet. Så igen viser selve det multikulturelle, viser også tilbage til dynamikken i det enkelt kulturelle, kan man sige. Og selvfølgelig er der forskel og forskellige måder at forstå verden på, men forskellige perspektiver på verden vil jeg snarere sige, og det hænger meget sammen med også de forskellige samfundsmæssige muligheder, man har inden for den verden, man nu er landet i.
Men er det forkert, når jeg siger, at i den store overordnede bevægelse, der kan man godt forestille sig, at menneskeheden som sådan arbejder sig frem mod en mere og mere fælles opfattelse af verden og forståelse af verden sammenlignet med, hvad den var for 100 år siden?
Ja, det kan man godt forestille sig, men man kan også omvendt vente, at folk stadigvæk vil organisere sig i mindre fællesskaber, mere overskuelige enheder, fordi vi kan simpelthen ikke, vi kan ikke omgås så mange, vi kan ikke forholde os til så mange på én gang. Og den gamle antropolog Lévi-Strauss, som jo var en meget markant skikkelse i antropologien fra 1950'erne og frem efter, indtil han døde som 100-årig her for et par år siden, han sagde jo, at uanset hvor vi er på jorden, uanset hvilke moderne samfund, vi lever i, så indgår de fleste mennesker i små stammelignende fællesskaber på omkring 350 mennesker mere. Flere kan vi simpelthen ikke overskue. Men derudover kan vi selvfølgelig godt tænke os ind i større fællesskaber.
Men altså, det, du kan altså, enhver arbejdsplads, enhver, altså, der opstår klikker lige med det samme. Men det er jo noget andet, end hvis den helt grundlæggende opfattelse af tingene er anderledes. Men
er
at vi ikke kan klare os uden nogen, som er dem, der roder på kontoret, og dem, der altid er ballade med. Det tror jeg er meget, meget klart.
Ja, og samtidig med den der globale bevidsthed, vi talte om før, vil der jo stadigvæk være små forskelle på jorden. Små, kan man kalde dem subkulturer, eller bare kulturer i al almindelighed, hvor folk har deres egne vaner og forestillinger.
Men ellers ville det også gå fuldstændig stå. Hvis vi alle sammen sagde, nu har vi fundet ud af, hvordan vi synes, det er, så ville det jo gå i stå.
Det ville gå i stå, ja. Og hvem skulle holde orden på os?
Ja. Men altså, Kirsten, kultur, vigtigt arbejdsredskab, udspringer, nu må du rette mig, hvis jeg siger forkert, udspringer af menneskets evne til at erkende, at det er der, og reflektere over denne egen eksistens.
Ja, det vil jeg sige er et godt udgangspunkt for at definere kultur.
Og paradoxalt nok, meget, meget luftigt begreb, men alligevel helt konkret det, der gør, at vi ikke sidder i en jordhule her denne februar morgen. Vi sidder et dejligt oplyst varmt studie. Tusind tak, fordi du kom. Og så vil jeg sige velkommen til næste gæst, Martin Særlang, professor, Institut for Kunst og Kulturvidenskab, også det Kongelige Københavns Universitet. Og tak til dig. Jeg vil lægge ud med det vanskelige spørgsmål. Hvem er du? Hvad laver du?
Ja, jeg hedder Martin Særlang. Jeg arbejder med kultur, har arbejdet med kultur på mange forskellige måder. Og det giver sig selv, fordi kultur er jo blevet defineret som alt. Det er en gammel, god definition.
Ja.
En bred definition, det er kultur og vaner. En endnu bredere, det er kultur, det er alt. Og jeg har ikke interesseret mig for alt, men jeg har interesseret mig meget for bykultur, for latinamerikansk kultur, for det, man kalder mentalitet, som er sådan, kan man sige, et moderniseret udtryk for kultur. Så mange forskellige ledere og kanter. Og nu startede du med evolutionen, og du sluttede med jordhulen. Og der vil jeg sige, når vi nu taler om kultur, så kommer jeg til at tænke på en spansk kulturfilosof, der hedder Ortega y Gasset, der i Massernes oprør, en bog, der er kommet på dansk for 70 år siden, 80 år siden, skrev om, at på et eller andet tidspunkt, så løsriver mennesket sig fra det geobotaniske kosmos, som man kalder det. Og hvad gør det så? Så begynder det at indhegne et stykke jord, ikke for at dyrke jord, ikke for at dyrke havre, hvede og kartofler, men for at dyrke sindet. Og der er vi altså så tilbage i antikken, hvor man begynder at dyrke sindet. Cultura animi, animi, det er den første udgave af begrebet kultur, hvor man altså begynder at dyrke det åndelige, det fælles. Og det, han siger, det er, det opstår i virkeligheden på den offentlige plads. Altså, byens plads bliver så at sige det allerførste sted, hvor man dyrker kultur, hvor man dyrker fællesskabet, hvor fællesskabet begynder at fortælle om sig selv. Og ja, nu spurgte du, hvad jeg lavede. Lige præcis det er det, jeg er i gang med at lave. Jeg er ved at skrive en bog om byens pladser, fra den gamle græske agora over det romerske forum til piazzaer og Place Royale og så videre op til, ja, for eksempel den rolle, pladserne spillede i det arabiske forår.
Og hvad er dagens pladser i Danmark? Eller tidens pladser i Danmark?
Jamen, det er, der kan man sige, at i det 20. århundrede, der var det vigtigste bidrag til pladsens historie nok parkeringspladsen. Men det, man har set siden årtusindskiftet, groft sagt, det er jo, at der igen er kommet en enorm interesse for pladser som et sted for fællesskab, for samvær. Man kan bare tage Israels plads. Hvis du så et billede fra 1950, så ville der være vogn på vogn med grøntsager, fordi der var grøntorv. Hvis du tog et fra 1960'erne, så ville det være vogn, bil på bil på bil, fordi det var den største parkeringsplads i København. Hvis du tager det i dag, der er torvehaller, der er et nyt pladsanlæg. Det er simpelthen en ambition om at, kan man sige, lave københavnernes plads i dag. Så det, der er sket i de seneste par årtier, det er jo, at kultur, nu talte vi også om kultur som redskab, det er jo, at kultur også er blevet et redskab for byplanlægning. Altså inden for byplanlægning, der taler man om, man taler engelsk, ikke? Så man siger cultural planning. Men vi har også set sådan et fænomen som kulturbyer. I 1996 var det København, der var den store, ja, ikke? Der var det København, der var den store kulturby, og det er jo sådan en stafet, der bliver givet fra by til by, og nu kan jeg ikke længere holde rede i, hvem der er og hvorfor. Men der er virkelig kommet et fokus på det her med kulturen.
Et sted, hvor folk i en anden forstand kan mødes og udveksle tanker om, hvem vi er, hvor vi skal hen eller mødes.
Ja.
Og det synes jeg jo også, altså jeg har oplevet på en anden måde, som er meget betegnende. Altså nu, jeg går ud og holder foredrag, og jeg holder også foredrag med nogle andre. Og jeg er overrasket over, hvor mange mennesker, der kommer. Og det er, tror jeg, fordi selvom med Facebook og alt muligt, det der med at sidde med nogle mennesker i et rum, det at kunne ud og, gå ud og diskutere en fælles oplevelse, det er meget, meget tæt forbundet med noget, vi har et enormt behov for.
Ja, altså vi har jo et behov for at fortælle hinanden, både hvem vi er, og høre andre fortælle, hvem de er. Altså kultur er jo i meget høj grad fortællinger, kan man sige.
Kan du give eksempel på det?
Man kan sige, at jeg kunne tage et antropologisk eksempel, hvor en meget berømt antropolog, der hed Clifford Geertz, talte om hanekampen på Bali, hvor han sagde, jamen de der hanekampe, det er simpelthen den måde, den her kultur i scene sætter sig selv på, fortæller om sig selv på, og jeg vil sige, næsten hvad som helst, fra et radioprogram til en sportsbegivenhed til et kræmmermarked, kunne være, så at sige, et sted, hvor man fortæller, hvor man i scene sætter, hvem man er. Når vi taler om nye begreber, et andet begreb, som man også støder på overalt, altså det der på moderne dansk hedder et buzzword, det er jo storytelling.
Ja.
Altså økonomer, litterater, antropologer, hvem som helst, gud og hver mand, er begyndt at tale om det her med storytelling. Politikere siger, vi må have en fortælling, vi må have en stor fortælling. Hvis vi ikke har en fortælling, har vi ikke nogen vælgere. Så fortællingen er også kommet ind som sådan et redskab til at forstå, hvad er det, der sker? Hvorfor sker det? Hvordan kan vi for eksempel, nu talte vi før om klimaforandring, på hvilken måde kan man etablere en fortælling, så byerne bliver mere modstandsdygtige over for klimaforandringerne? Hvem skal fortælle fortællingen? Jeg var til, nu vi taler om møder, til et møde for nogle måneder siden, hvor der blev gjort opmærksom på, at måske er det ikke sådan, at det er de traditionelle politiske organer, som er de bedste til at levere en fortælling om, hvad vi som kultur skal stille op mod klimaforandringerne. Der er lavet en bog, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, som har skrevet om, at verdens borgmestre burde slå sig sammen, fordi det er de folk, der sidder i bypolitikken, der allerførst og allerstærkest vil skulle mærke det her, pludselig stiger vandet 2 meter, eller hvad det nu kan være.
Over alt det
alt sådan noget. Snarere end, at det så at sige, er på parlamenternes præmisser. Og det er jo igen, hvem fortæller, hvad fortæller de, hvad kan de samle folk om?
Og der synes jeg jo, at det er, og det er jo sådan noget amatør-neurofilosofi, der kommer nu, men der synes jeg jo, at det er interessant, for det virker jo som om, at der er nogle bestemte koder og regler, der gælder for, hvad der skal til for at fange vores opmærksomhed, for at hjernen bliver, altså køber historien, eller går ind i historien, bruger det, ikke? Hvor der er sådan nogle kodeting, der gør, at her bliver opmærksomheden fanget, her kan man ændre folks, hvad det hedder, opmærksomhed. Det er noget med noget konkretisering, jeg ved det ikke, men det, jeg er helt med på det der med, at der skal noget ramme til, før vi kan fange det.
Ja, og der kan man jo sige, at det er jo så sådan et sted som, altså mit oprindelige fag er litteraturvidenskab i mere snæver forstand, og der kan man sige, at det er jo et fag, der handler om den type rammer, om den type genre. Man kan jo i høj grad se litteratur, kunsthistorie osv., som historie, der handler om nogle genkommende fascinationsmønstre. Nu snakkede vi om os og de andre. Jamen, det er jo et tema, man har kunnet følge tilbage til Odysseen, og hvem var de andre, hvem var kykloperne med et øje og så videre i panden. Hele den her fascination af de andre, sådan skrækblandet fascination, er jo for eksempel et af de steder, hvor masser af fortællinger tager fat. Det kan så implementeres i mundtlige fortællinger, i romaner, i computerspil, men er ligesom en slags software, og så en slags mentalt software, og så også en slags forestillingsmønstre, der ligesom står til vores rådighed. Altså når vi begynder at fortælle, så vælger vi som regel en, ja du sagde ramme, eller en genre. Nogle gange, så skal de her genre opdateres. Nogle gange sker der også det, at mangeren begynder at kigge på sig selv. Altså apropos det, vi talte om før med selvrefleksion, så kan man også se, at mange genrer, de ligesom går en vej, hvor de starter med at være patetiske og tage sig selv uhyre højtideligt, indtil de til sidst næsten dekonstruerer sig selv, opløser sig selv i ironi, selvironi. Altså, nu har du bragt din egen barndom ind i... og det er godt, fordi der kan man tænke på, hvis vi går de her årtier tilbage, der var en genre som western-genren, en man mødte ustandsligt på lærreder i fjernsyn osv. Men hvad sker der med western-genren i 60'erne? Jamen, fra at den her The Lone Rider on the Prairie, man møder, så begynder vi at se cyklende cowboyer eller kvindelige cowboyer eller lignende. Ikke? Altså, det er en genre, der gradvis ligesom ophæver sig selv, indtil man begynder at sige easterns i stedet for westerns, eller hvad det nu kan være. Så der er også en udvikling inden for genrerne. Også en udvikling, hvor genren selv kigger på sig selv. Og på en måde, så er en genre jo også en kultur. Fordi en genre, det er en konvention. Konvention, det er at komme sammen. Convenire, det betyder at komme sammen. Så man er ligesom kommet sammen om den her genre, ligesom man kommer sammen om ja, det her kræmmermarked, eller den her politiske kultur eller lignende. Og den måde, man så mødes på, der kan det være fint på et tidspunkt måske at justere.
Ja, for der skal altså ske noget nyt.
Der skal ske noget nyt.
Ellers bliver hjernen sløv. Der skal også ske noget nyt nu, men det er også, som vi godt kan lide, noget nyt på en gammel kendt måde, fordi nu skal den være et stykke musik. Og det er igen et stykke klezmermusik, og her er det Itzhak Perlman, der spiller. Og Itzhak Perlman er en violinist, der som min gamle violinlærer sagde, i den grad kan flytte fingrene. Nummeret hedder Andy's Right. Det kommer her. Det var Itzhak Perlman fra pladen Perlman Plays Klezmer, og det var nummeret Andy's Right. Vi taler i dag om kultur. Jeg har besøg af to gæster, og jeg vil tale med Martin Særlang om kultur, og om den måde, hjernen godt kan lide at fortælle eller opleve ting på bestemte måder. Men altså, og vi snakker også noget om, vi har også snakket om gamle dage om min morfar, og dengang i gamle dage her i Danmarks Radio, der var noget, der hed Kulturafdelingen, og det var fint, og så var noget, der hed Underholdningsafdelingen, og det var overhovedet ikke fint, og det er jo væk nu. Hvad er der sket?
Ja, der er jo sket en ordentlig vending på 180 grader. Hvis man går tilbage i det 19. århundrede, der var sådan nogle begreber som massekultur og kropskultur, umulige begreber. Altså, en masse kunne ikke have kultur, en krop kunne ikke have kultur. Og så er det jo vendt. Der er mange, der vil sige, at det først sker i 1980'erne, det ved jeg nu ikke, om det er rigtigt. Men hvor der er sket en sammensmeltning, hvor man pludselig får for eksempel, at museer bliver massemedier, hvor man pludselig får forfattere som Umberto Eco eller lignende, der begynder at lave krimier i antikke gevanter, eller hvor man altså på en ny måde får en helt anden sammensætning af tingene, og hvor man også flytter perspektivet fra det, man kaldte åndskultur, hvis man ligesom rigtig skulle understrege, hvad kultur handlede om, til at kultur også kunne være kropskultur, til at man for eksempel siger, jamen kultur, det er for eksempel også, at man får lov at bruge sin by, for få årtier siden, der var en græsplæne altid noget helligt. Græsset må ikke betrædes.
Ja.
I dag, der sigter alle planlæggere mod at få folk ud på græsplænerne, og de skal helst løbe og hoppe og springe og lave parkour og hvad ved jeg. Så der er virkelig sket et skift. Altså, der er kunst og underholdning ved at mødes. Ja, det har jo meget at gøre med, at tror jeg, at det, der sker i det 19. århundrede, det er jo, at kunst ligesom bliver ophøjet. Det bliver en slags erstatningsreligion. Man kan se det, hvis man kan se den vigtigste plads i Berlin for sig. Ej, det er ikke den vigtigste, men der, hvor man nu er ved at genopbygge det gamle slot, hvor man så har museumsindsel med det gamle museum for sig. Det der Altes Museum, det blev simpelthen bygget foran det kongelige slot ved siden af katedralen. Det var et budskab om her i 1820'erne, at nu var kunsten lige så vigtig som kirken og lige så vigtig som kongemagten, eller vigtigere. Og over for den her kunstneriske selvophøjelse, der sker der jo samtidig det, at der kommer et marked. Og det er jo også et marked for kunst og for fortællinger og for sange og for Lumby og andre valsekomponister og teaterskrædder og hvad ved jeg. Og i anden halvdel af det 19. århundrede, der kommer der hele den der polarisering, hvor man får, kan man sige, sådan et åndsaristokrati, og hvor man på den anden side får en bredere og bredere massekultur. Det, som vi i dag vil kalde en massekultur, og som man altså på det der tidspunkt, hvis man var en af de toneangivende, ikke mente var kultur, men tværtimod noget, der helst enten skulle fortrænges eller fjernes.
Så det smelter simpelthen sammen?
Ja, i hvert fald begynder det at samspille på en helt ny måde. Altså, man kan godt både gå til opera og dyrke Karl Barks måde at tegne Anders And på.
Ja, og det er jo, jeg synes jo, det er befriende. Men hvad betyder det så for sådan noget som dannelsesbegrebet i dag?
Jamen, dannelsesbegrebet, det er jo virkelig et begreb, der er under forandring, hvis man må sige det mildt. Jeg læste engang en artikel, der hed, hvad Goethe er for borgerskabet, er solidaritet for arbejderklassen. Goethe, han var jo ligesom indbegrebet af den her dannelseskultur, som stadigvæk helt op i 60'erne tegnede skolen, skolesystemet, uddannelsessystemet. Så begynder vi at få masse uddannelsesvæsenet, altså et masseuniversitet, en masseskole osv. Og i samme grad som den her masse er kommet indenfor, eller har sprængt rammerne, i samme grad er dannelsesbegrebet, som dette her entydige dannelsesbegreb, også blevet sprængt. Vi talte før om kulturbegreber. Man kan i virkeligheden skelne her, i forbindelse når vi taler om dannelse, mellem to begreber. Et antropologisk, som vi har snakket om, som Kirsten har snakket om, og så kan man tale om et æstetisk, hvor det æstetiske dannelsesbegreb, sådan lidt parallelt med det her Goethe-begreb, jeg talte om før, har været, at kultur, det er det bedste, der er tænkt og skrevet. Altså samtidig med, at der er en mand, der hedder Tyler, der formulerer det antropologiske, som er kultur, det er en hel livsform, så er der en anden en, der hedder Matthew Arnold, der engang i 1860'erne siger, nej, kultur, det er det bedste, der er tænkt og skrevet, og der bliver det så selvfølgelig skolens opgave at indpode alle disse her bedste tanker og så videre, skribenter i de små børns hoveder. Og hele den her snævre æstetiske kulturopfalds, den er jo blevet sprængt sønder og sammen i de senere årtier. Så begyndte man at tale om den udvidede tekst, så begyndte man at tale om kontekst og så videre og så videre. Og i dag, der er det mit indtryk, at kultur i meget højere grad handler om, at vi også er begyndt at kigge på os selv. Hele den inspiration, der kom fra antropologien, nu også er blevet rettet mod os selv. Hvor i starten af det 20. århundrede, der er det stadigvæk trobrianter og andre mærkelige folkeslag i Stillehavet osv., som er antropologiens felt. Men i dag begynder antropologer jo også at kigge på, hvordan er det at leve i et glashus i Ørestaden? Altså, man begynder også, man er egentlig også selv lidt mærkelig.
Ja, men det kan
det, man, det.
Ja, det kan jeg i hvert fald skrive under på. Men det, jeg vil sige, at nu, når vi snakker dannelse, og jeg synes, det er jo meget, meget smukt formuleret, at kultur er det bedste, der er blevet tænkt. Det kan jeg jo godt lide. Og jeg vil sige, at min forberedelse til det her program, det er jo sådan lidt et forsvar for det klassiske dannelsesbegreb. Fordi det, der jo sker, jeg skal jo ikke så komme ind på Wikipedia, slå op under antropologi, hvad er det for noget? Og der er altså rigtig mange ting, der falder på plads i løbet af sådan en times læsning. Og der er det jo, og jeg siger det bare som et lille tip til alle lytterne, og I ved det godt i forvejen, altså jo mere man konkret ved om forskellige ting, jo rigere bliver ens verden altså også. Fordi at der er nogle ting, der falder på plads, og man bliver bedre til at se på sig selv i glashuset, fordi man siger, aha, det passer med det og det. Jeg vil sige tak til jer begge to, fordi at I kom i det her program, og så vil jeg, nu vil jeg lige prøve at summere op, og så får I begge to lov til at sige, om jeg rammer langt ved siden af, men altså, mennesket er fantastisk, fordi at vi kan finde på, og fordi vi kan omstille os, fordi vi er nysgerrige, og fordi vi hele tiden ændrer de ting, de måder, vi indretter os på. Og det er det, vi kalder kultur, og den er, fordi vi er mennesker under en meget, meget, meget hastig forandring hele tiden. Og det er ikke det, der definerer mig, men det er min klangbund, kan man sige, denne kultur, som jeg lever i, som jo har forandret sig meget i dette lille, stabile land, i den korte tid, vi alle fire i dette lokale har været her på jorden. Er det i orden?
Det lyder helt rigtigt. Jeg synes, det er meget vigtigt netop at fastholde, at kultur handler meget om kreativitet, også en samfundsmæssig og social kreativitet. Så jeg er helt med på den opsummering.
Og det er jeg også, og jeg får lyst til at citere min kollega Lilian Mund-Grøsing for udtalelsen. Inderst inde er vi alle sammen langt ude, og det er måske derfor, at vi har brug for kultur til at tænke over, hvem er vi egentlig?
Ja, og det er fuldstændig korrekt. Tak, Lilian, for den. Nu skal vi vende os mod afslutningsprocedurerne, og de er jo ret faste i dette program. Det er vores kultur, og vi har i vores program en rosekultur, vi har en forfremmelseskultur, og det er vores medarbejderstab, Morten Remer, der nyder godt af denne rose- og forfremmelseskultur. Og jeg vil i dag rose dig for en fejlfri gennemførelse af programmet, og ikke på grund af dette, men jeg vil herudover også forfremme dig. Og du er fra i dag forfremmet til at være ledende kulturel indberetningskonsulent på det her program. Du monitorerer, hvad sker der, og vi melder tilbage til gensidig refleksion. Næste gang, der skal vi ind på noget mere konkret. Vi skal ind i et område, hvor man kan sige, hvor jeg er mere på hjemmebane. Næste gang, der handler det om det emne, som jeg var oppe i til medicinsk embedseksamen i mundtlig medicin. Næste gang, der skal det handle om hovedpine. Og med denne melding om, hvad der er i vente, så vil jeg sige tak til mine gæster. Jeg vil sige tak til Morten, og jeg vil ikke mindst sige tak til jer, kære lyttere, og på genhør igen om en uge.